Kjære Jesus, vi takker at du kaller på mennesker fra solens oppgang og til dens nedgang. Vil du, Jesus, som står for døren og banker, gå til det enkelte hjertet nå? Og vi ber deg særlig, Herre Jesus, for de hjertedører som enda ikke er åpnet for deg. Vil du fylle møtet, Herre Jesus, fortsatt med en atmosfære der vi kjente dine fottrinn imellom oss? Og vil du la budskapet som nå skal bæres fram fra ditt ord, også forsterke et kall ifra himmelen? Det er liv i å se på det Golgata kors. Satt her en i kveld, Jesus, som hadde sin kveld og sin anledning nå. Vil du vinne en slik ved godhet? Amen. Ordet vi skal lese sammen fra Bibelen nå, det henter vi fra apostelgjerningene i kapittel 26. Det er avslutningen av den kjente beretningen der Paulus taler til kong Agrippa. Og vi leser ifra den 19. vers. I apostelgjerningene 26. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig imot det himmelske syn, men både for dem i Damaskus først, og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene, forkynte jeg at de skulle omvende seg og komme tilbake til Gud, og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. For disse tings skyld grep noen jøder meg i tempelet, og søkte å slå meg i hjel. Så har jeg da fått hjelp fra Gud, og står til denne dag, og vitner både for liten og for stor, i det jeg ikke sier noe annet enn hva profetene og Moses har sagt skulle skje. Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Da Paulus forsvarte seg således, sier Festus med høy røst: «Du er vanvittig, Paulus! Din megen lærdom driver deg til vanvidd.» Men han sier: «Jeg er ikke vanvittig, mektigste Festus. Jeg taler sanne og sindige ord. Kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig, for jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Dette er jo ikke skjedd i en avkrok. Tror du, kong Agrippa, profetene? Jeg vet at du tror.» Men Agrippa sa til Paulus: «Det mangler lite i at du overtaler meg til å bli en kristen.» Paulus sa da: «Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller meget, at ikke alene du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg er, bare uten disse lenker.» Da sto kongen opp, og landshøvdingen og Berenike, og de som satt der sammen med dem, og de gikk til side. Det kom som et sjokk på kong Agrippa. Det var som han følte seg fullstendig overrumplet. Og den overraskelsen han kjente, den avvæpnet han fullstendig. Aldri i denne verden hadde kong Agrippa opplevd det, at en alminnelig jødisk mann spurte han direkte hvor han sto i forholdet til den Herre Jesus. Aldri i sitt liv hadde han opplevd at noen krevde han til regnskap for sin tro og for sitt syn. Og var det noen gang han ikke ventet den, så måtte det være nå. Foran hans, kong Agrippa, sto der en mann, avvæpnet, bundet med lenker, fattigslig kledd, tilsynelatende svak, men enkelt og like til, frimodig og med en glød han aldri hadde hørt maken til, kom det i det Paulus ser han like inn i øynene. Tror du, kong Agrippa, tror du, profetene? Ja, jeg vet at du tror. Han hadde aldri opplevd slikt. Ikke hadde bare Paulus talt som om han var den eneste frie mann i den forsamling. Her står der bare én med lenker i lokalet, og han taler som om det bare var han som visste hva frihet var. Men han hadde talt endog på en sånn måte at det var misunnelsesverdig, ifølge han, å oppleve det liv han hadde opplevd. Det hadde gjort et kolossalt inntrykk på kongen. Og så stiller Paulus et spørsmål som nesten altså tar han på senga. Tror du, kong Agrippa, profetene? Kanskje uten å tenke mye, og i alle fall til alle store overraskelse i lokalet den dagen, så svarer kongen på det spørsmålet. Stille og enkelt kommer det fra en konge som var preget av det ord han hadde hørt. Paulus, det mangler ganske lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Og så tilkjennegir han kongen selv å være kommet i kontakt med et budskap, en tjener og en himmelsk atmosfære, så hadde ført han inn i grenseland til den usynlige verden. Paulus, det mangler lite. Hvem skulle ha trodd det om Agrippa? Hvem skulle ha tenkt det om kongen som var kommet på besøk? Nesten en kristen. Jeg skal ikke glemme Irene hjemme i Telemark. Hun hadde gått ut og inn på leirstedet vårt for en del år siden. Leir etter leir. Hun kom igjennom og ble en kristen. Og senere så fortalte hun oss om Peder. Han i forkynnerflokken som senest fikk fylt reiserutene. Som ingen stortaler var. Og som aldri hadde det med å begeistre på den måten. Hun reiste seg ren og fortalte om Peder. Og så sier hun, jeg var på leir etter leir, og jeg hadde det aldri godt. Det var en, eneste en, som spurte etter min sjel. Det var Peder. Og da Peder endelig spurte, så var det ikke noe jeg heller ville enn å komme. Her lyder et ord i Det gamle testamentet, sagt i fortvilelse. Her er ingen som spør etter min sjel. Jeg hadde så lyst til å si det i kveld til deg som nå lytter. Sjel, hvor du enn er, og hvem du enn er, og så er det med ditt forhold til Jesus. Og så er det med din sak i forhold til himmelen. Tror du det ord, så er båret fram i kveld. Kom og se, vi har funnet. Tror du det ordet, det er noe for deg. Vi ville så gjerne du skulle kjenne og oppleve det. Vi ønska det beste for deg alt, at du skulle få møte Jesus. Ikke bare kom inn i troens grenseland, men kom over grensa, inn gjennom døren, hvorigjennom et menneske blir frelst, døren Jesus. Det menneske som kommer inn gjennom den dør, for han blir alt annet blekt. For han klinger vitnesbyrdet: for meg er livet Kristus. Nesten en kristen. Det mangler lite, Paulus, i at du overtaler meg. Nesten en kristen i grenseland, men ikke over. Satt her en slik sjel i lokalet nå, på grensa, like i nærheten av overgangen fra død til liv, så vil jeg gjerne si deg to ting. Nesten en kristen. Han er ingen kristen. Nesten er ikke frelst. Men for den som er nesten, er det så lite som skal til. Her er så lite som står igjen. Om vi ved ord i kveld, ved sangen som skal lyde fortsatt, og i samværet vårt kunne tilskynde deg over grensen. Aldri den herlige dag jeg kan glemme. Frelseren Jesus i hjertet kom inn. Da ble det noe annet enn nesten. Da ble det noe helt. Da tentes livet. Vi har gjerne våre tanker, vi som er på møte i kveld, om hva slags mennesker som befinner seg i en sånn situasjon. De er like ved. Her er mange som ser for seg slike da, som er interessert, som av og til går i en kristen forsamling. Det ytre liv, det er fint. Det er innrettet nokså mye etter Guds vilje. Det er sånne som på alle forskjellige områder i livet gir uttrykk for ikke å leve lurvete, ikke å være harde. De er liksom både interessert og positive. Og om sånne tenker vi, jo, de er ikke langt borte. Det skal ikke mye til før han kommer. Og så ser vi for oss noen andre. Steinharde, syns vi de er. Kalde og likegyldige. Med et ytre både i holdning og i liv. Som vitner om alt annet, syns vi, enn at de har hatt med Gud å gjøre. Disse skyver vi langt bort og sier, skal undre meg på om det kan være håp for dem. Når Skriften fremstiller disse som er i grenseland, er den ikke særlig opptatt med slike ting. Ofte var den positive og interesserte ikke så mye nærmere enn han som virket kald og hard, og hvis liv vitnet om at han levde hardt. Kanskje var det endog tilfeller av at han som levde på den måten var nødt til å gjemme seg. Fordi der skulle så lite til, viste seg glad i vennenes lag. Men hjertet var nær ved å briste. Men det var der ingen som visste. Hva førte kong Agrippa inn i den tilstand av å være i grenseland? Det skulle så lite til nå. Ja, det klinger i dette kapitlet så fint. Og jeg har bare lyst til å peke på det i enkelhet. Det ene som dro han inn i frelsens grenseland, det var et ord han hørte. Han var ikke fremmed for Guds ord, den karen. Han hørte til et folk der Guds ord klang ofte og mye og til dels klart. Han kjente Skriftene. Og fra ei side sett kjente han også noe av det budskap han nå hørte ifra Paulus' munn. Det var bare det. Han hadde aldri hørt det slik. Han hadde aldri hørt det på den måten. Det var som hele Skriften, alt som før var skrevet, samla seg i budskapet om én mann, om ett kors og om en åpen himmelport. Slik hadde han aldri hørt Skriften. I det perspektiv hadde han aldri hørt ordet fra Gud. Men som i et lynglimt så han det. Den Herre Jesus, han er Skriften i en sum. Og det var noe i hans sinn som fortalte han, Agrippa, det er sånn det er. Agrippa, det er sannhet, det du nå hører. Så var det en stille, men sterk overbevisningskraft som trakk han inn i frelsens grenseland. Det andre som tok han, det var kraften i vitnesbyrdet fra den mann som sto foran han. Så mye skjønte han Agrippa, at her var en mann som kunne ha gjort karriere. Her var en mann der var stoff i til å nå like til topps. Det kunne ikke annet enn å ta han. Der han tilnærmelsesvis hører den mannen kalle det for skrap og fortelle: jeg møtte en som gjorde alt som heter vinning for meg til tap. Jeg møtte en, og i hans person og i det liv jeg får leve i samfunn med han, er alt som heter vinning samla. Han hørte vitnesbyrdet fra forfølgeren som var blitt bekjenner. Han hørte vitnesbyrdet fra den lærde vismann, hvis visdom hadde rakna, og som bar fram evangeliets dårskap som Guds visdom. Han hørte vitnesbyrdet fra en hvis lidenskap var Kristus, og hvis livs innhold og mening var en eneste ting: å vinne noen for han som vant meg, og sanke inn en og ha med meg en som gjengave til han som skjenket meg hele himmelen. Det lød så enkelt, Paulus' liv, men så sterkt. Og vitnesbyrdet, det tok han. Det tredje Agrippa følte, det var ei atmosfære. Det var en ånd. Det var noe som fulgte ordet. Det var et eller annet som ledsaget vitnesbyrdet, som gjorde det gikk rett inn. Det var noe i budskapet som var uimotståelig. Det var som atmosfæra som fylte lokalet, hadde en egen evne til å ta han. Han smelta. Her står så fint om Stefanus, som bare ei tid på forhånd, før det vi leste, hadde talt for siste gang. Men steinene hagla, og han skua ufra vendt opp mot himmelen, så følte de noe, de som sto omkring. De var ikke i stand, står det, til å stå seg mot den ånd han talte av. Det var en kraft i ordet. Det var en brodd i det, en varme. Det var en tillokkende stemme. Det var noe som brøt seg vei inn. Og så ble han liksom trukket inn i frelsens grenseland ved en ånd som måtte ha med Gud å gjøre. Det var så nær ved. Og det siste som tok han, ved siden av ordet sitt lys, det sterke vitnesbyrd og den himmelske atmosfære, det var dette. Og som lidelsen tok han. Her står en mann og forteller: de tok fatt i meg i tempelet. De forsøkte å slå meg i hjel. Og der Agrippa festa blikket på mannen som sto foran han, så han et ansikt som bar preg av at dette var ikke eneste gang. Det lille han hadde hørt, og det han nå så, fortalte han: her står en mann som har litt for det han tror. Her står en mann som har vært i storm. Men her står en som har funnet noe som holdt også i stormen. Her står i Salme 107: han bøyde Herren, han bøyde deres hjerter ved lidelse. Og sitter her noen i forsamlingen i kveld, det er som det du har hørt om Agrippa kunne vært sagt om deg. Det er som du kjenner deg igjen i den person som nå er framstilt. Det kom en dag da et ord fra Bibelen Et ord talt fra Gud slo inn i ditt sinn. Det var ikke den store preken eller den veldige bevisførselen, men her var et ord som den evige Gud sendte inn i din sjel. Det ordet kom du ikke klar, og det ordet har ligget som en uro. Det ordet har ligget som et kall fra den dagen du hørte det. Her sitter noen som opplevde å høre et vitnesbyrd en dag. Ikke de flotte ord, ikke den veldige tale, men et enkelt vitnesbyrd fra en du kanskje kjente godt. Du kan ikke glemme det vitnesbyrdet. Du kan ikke altså komme forbi det du hørte. De enkle ordene du hørte, de etsa seg fast. Og så vakte de en lengsel og sa, det livet, det skulle du leve. Det han har funnet, det må du ha tak i. Men der ble bare grenseland. Du opplevde sorgen og motgangen som kom. Du opplevde lidelsen i ditt liv, det ubegripelige, det uventa. Du opplevde stormen, og i stormen var Gud. Og så begynte han å bøye ditt hjerte ved lidelse. Du kom så nær. Du mista, og du skjønte, og har igjen nå, når det begynner å rakne. Du visste det. Jeg har intet om jeg ikke får tak i Gud. Troens grenseland. Og så sitter du der du sitter. Og så har du vært i den situasjonen du er. Men det har ikke blitt mer. Troens og frelsens grenseland. Det er situasjonen også i kveld. Jeg ville gjerne spørre deg, og det er det som er selve ordet ifra Jesus til deg nå, og er årsaken til at det aldri har blitt noe mer enn å gjeter. Og er årsaken til at du aldri ga deg over. Og er det som mangler, og er det som binder, og er det i veien som gjør at du har snart alle utgifter, men ingen inntekter når det gjelder de himmelske ting. Og er det det stikker hen? Og så har jeg lyst til i siste delen, stille og enkelt, å hente fram ifra Bibelens verden en og annen av de som befant seg der du er. De var så nær. Men så var det et punkt der det stakk. Det første jeg har lyst til å hente fram, kanskje er du i familie med han. Han het Pilatus. Her kom en dag i Pilatus' liv, da han sto personlig ansikt til ansikt med Jesus. Han hørte de mange vitnesbyrd og anklager om han, og han hørte ordene fra Jesu egen munn. Han var ikke i tvil, Pilatus, hva han skulle ha gjort. Og tre ganger går han ut for folkemengden, den ropende, lynsjstemnede folkemengden. Og så sier han det, jeg finner ingen skyld hos denne mann. Jeg vil gi han fri. Pilatus har fått et grusomt ettermæl i denne verden. Pint under Pontius Pilatus. Og hva er årsaken til at han som så det så klart, og som skjønte det så tydelig, og som endog visste hva han skulle ha gjort, og var årsaken til at der ble en slik etterskrift? Hvorfor tok han aldri konsekvensen av det han visste var rett? Konas vitnesbyrd klang. Ha intet med denne rettferdige å gjøre. Samvittighetens stemme og sunt vett fortalte han hva han skulle ha gjort. Og så likevel skal jeg fortelle deg hvor det stakk. Det var ei anonym stemme, et sted ned i den ropende hop, som nådde øret den dagen. Pilatus, gir du den fri, er du ikke lenger keiserens venn? Der tapte Pilatus. Tiberius kjente han. Den lunefulle, grusomme Tiberius, som en dag kalte en mann sin beste venn. Og som dagen etter førte han til rette stedet. Keiserens venn. Troens og rettferdighetens grenseland. Men ikke mer. På grunn av frykt for mennesker. Taler jeg til en sånn i kveld, så har jeg lyst til å spørre deg. Hva om du satte de andre til side? Tenk deg den tanken. Om du kunne ha satt de til side. Og ville du ha gjort med Jesus da? Og ville forholdet ditt ha vært til han? Om de andre ikke hadde vært noen maktfaktor i livet ditt? Og du ville ha sagt, jeg ville bekjent navnet hans. Jeg ville ha gått til han, talt med han om min synd, og fulgt den overbevisning jeg har. Og så er det de andre som vinner. Jeg synes det er så fortvilt vanskelig å tale til de som er bundne av mennesker. Jeg har bare lyst til å si to enkle ting til dem. Dere er dyrt kjøpt. Bli ikke menneskers trelle. 1. Korinter brev 7. Hør nå. Her er ingen som har gjort så mye for deg som Jesus. Her er ingen som kan gjøre så mye for deg som han. Her er ingen i denne verden, hvis samfunn, som kan berike livet ditt som hans. Her er ingen du i evigheten får bruk for uten han. Og er det som gjør de andres vennskap så dyrt i det lys? Å være menneske er å være noen år i denne verden. Og så kommer det en dag både for deg og meg at vi skifter værested. Om de fulgte oss helt til den grensa, så er her ingen som kan følge oss lenger. De andre vi gjemte oss bak og støtta oss til og var så avhengige av, ikke engang de følger oss lenger nå. Nå er det Gud, og så er det meg, og det er meg alene. Jeg vet ikke noe annet enn stille å si det. Jeg er så takknemlig at jeg fikk et øyeblikk der jeg fikk være alene med Jesus her. At jeg fikk ei stund der det var bare Jesus og meg. Det var ikke de andre mer. De hadde hindra meg noen, og de hadde hjulpet meg andre. Nå var det bare Jesus og meg. Og det som et sånt øyeblikk tilførte mitt liv, det gjorde at jeg nok ikke er fri alt som heter menneskefrykt. Men i alle fall så ble det noe ved Jesu verk som ble så stort at det fikk heller koste litt. En kunne ikke annet. Det må koste hva det vil. Men jeg må hjem til himmelen. Det er en dyr pris å betale, er det ikke det? Å gå fortapt og miste hele himmelen av frykt for noe som Bibelen kaller for støv. Er det ikke det? Jeg har så lyst til å si, Pilatus var nær, men ble felt av noe som i evighetsperspektivet har dimensjon av et støvkorn. Det er ikke verre for deg. Du skulle bryte over til han som gikk alene for din skyld, smertenes vei til grensa, og som steig i vår jammer ned så dypt som ingen vet. Uten å ha støtta én sjel, gjorde han det for deg. Skulle han ikke få et vitne, et objekt for sin godhet, også i deg? Velkommen over grensa, du som er hindret av de andre. Du skal aldri glemme det, og aldri angre det, om du kom. Den andre jeg har lyst til å ta fram, skal få en par til før jeg slutter. Han het Herodes. Konge var han, som Agrippa. Han levde med et himmelsk vekkerrop utenfor døra. Vekkerropet var det samme som vi hørte i starten. Han som en dag hadde stått og pekt og sagt, se der, Guds lam, som bærer verdens synd, hadde Herodes kastet i fengsel. Grunnen var dette. Han hadde gifta seg med sin brors hustru. Og Johannes hadde sagt det fra Gud. Herodes, det er deg ikke tillatt å ha henne. Du er kommet inn i et forhold, Herodes, som kan koste dyrt. Han visste hva som var rett, men kunne ikke likevel leve med det ropet fritt, så kaster han ham i fengsel. Og så står her noe altså om Herodes, som forteller hvor nær han var. Vet du hva der står? Herodes fryktet Johannes, står det, fordi han kjente ham som en rettferdig og hellig mann, og han holdt endog sin hånd over ham. Og når han hørte ham, var han i tvil om mangt og meget, og han hørte ham gjerne. Det var så lite som skulle til. Han var så påvirka. Og så var det dette som bandt han, et forhold som Bibelen kalte det er ikke rett, Herodes, men som den listige slange, djevelen, hadde gjort så umistelig og stort og dyrebart, at han hadde hvisket inn i Herodes' sjel. Skal du gi glipp på det forholdet, Herodes, så er liv ikke verdt å leve lenger. Og så hadde han blåst forholdet opp, djevelen, og putta himmelglans inn i det. Og så kom han aldri lenger enn til grenseland. Skal du være ærlig som sitter og hører nå, her er kanskje en, så vet du, det er akkurat sånn du har det. Her er et forhold i livet. Det er der det stikker. Du vet nok hva som er rett. Og du vet at slik du lever, så lever du galt. Du vet at det er det som hindrer deg i å finne fred. Det er det som ligger der på bånd og nager. Det er det som er årsak til ufred. Det er det som gjør at du stadig lengter. Og det er det som er bøygen, og som har hindret deg til å bryte over. Og så kjenner du det samme som Herodes. Det har blitt så dyrebart for deg, det der, at du føler det som et tap om du skal måtte gi avkall. Du, der er noe djevelen er livredd for. Det er at Den hellige ånd skulle få gjøre Jesus stor for deg. Skulle få deg under påvirkning av evangeliet, der du med øynene kunne få se hva for en rikdom det er å stå i det å stå i et forhold til Jesus. For djevelen vet, for han ser Jesus i all hans herlighet, for han ser kristen liv med den glans det har, så har jeg mistet han. Det var godt du kom på møte i kveld. Det er godt du går og hører Guds ord. Så er du under påvirkning av en ånd som vil hviske det inn. Livet, det er Kristus. Det er en filleting som hindrer. Her er ingen som skal tape på det å gi seg over til han. Husker du Moses? Han valgte, står det. Det kom til et punkt der han måtte velge. Han valgte heller et merkelig valg. Han valgte heller å lide ondt, står det. Han ble ikke kalt til et lett liv, men til et rett liv. Og så valgte han heller å lide ondt sammen med Guds folk enn en kortvarig nytelse av synden. Du, det går an å nyte synd, det er bare det at den er så fortvilt kortvarig, den nytelsen. Og den kortvarige nytelse av synd, det er starten, det er preludiet til en langvarig lidelse på grunn av synd. Du, så kom der en, og så smakte han den lidelsen for at du skulle få nyte, ikke synden, men nådens samfunn med den Herre Jesus og evighetens salighet hjemme hos Gud. Du drikker av surrogat. Du kan få drikke av livets kilde. Om han kunne bli så stor for deg, Jesus, at du så det. Det giver mer enn det tok. Det er sagt om Guds kjærlighet og om Guds vei. Den tredje jeg ser for meg, han het Felix. Vi leser om han like før apostelgjerningen enn det vi har lest nå, i kapittel 24. Her står noe om Felix som jeg bare vil nevne. Jeg er i øyeblikk ferdig. Da han talte, står det, altså Paulus, om rettferd, om avhold og om den kommende dom, da ble Felix forferdet og sa, gå bort for denne gang. Når jeg får god tid, vil jeg kalle deg til meg igjen. Det står i slutten av kapitlet at han ofte hørte Paulus, men der står aldri at han kom. En annen gang, når jeg får god tid, vil jeg kalle på deg igjen. Jeg tror ikke det er annet enn sant å si. Du har aldri så god anledning som nå. Det er derfor Skriften er ensidig når den taler om den beleilige tid. Vet du hva Skriften sier? Den sier nå. I dag. I dag. Om du hører hans røst. Den beleilige tid er nå. Og så har han vært der, djevelen, og sagt i mangt et hjerte, ikke minst i oss unges hjerte, han har sagt, det er klart du trenger Jesus. Det er klart du må gi deg over til ham. Det er ikke noe liv i verden som lønner seg i evighetsperspektiv sånn som hans. Men du trenger ikke enda. Det vil passe bedre senere. Det er så mye nå. Du skal komme, men du skal vente. Og så gikk den ene dag, og den ene måneden, og det ene år. Og så ble det lenge siden den første gang du kjente Jesu foter inn i livet. Du som var dratt inn i troens og frelsens grenseland. Du kom aldri lenger, for den beleilige dag kom aldri. Der ble alltid en annen gang, og senere, og ikke nå. Tenk på din skaper. Før, står i Predikeren 12, før, etter, er det ikke sjans å tenke. Å bli en kristen, sier Bibelen, det skulle vi gjøre, vi skulle gjøre det nå. Vi kunne ha nevnt flere, det skal få være med det. Vi kunne ha nevnt en rik ung mann, hvis rikdom og hvis egen rettferdighet band fast. Vi kunne ha nevnt en skriftlærde som vi ikke vet den egentlige grunnen til. Det var bare det å ta skrittet han ikke fikk gjort. Og kunne ha nevnt enda flere. Og så har vi lyst til å slutte å si til deg, nesten en kristen, han står like ved døren. Om den døra, sier Jesus, jeg er døren. Den som går inn igjennom meg, han blir frelst. Hva gjorde du når du kom inn døra der nede i kveld? Tok det deg lang tid å komme igjennom? Kosta det deg mye strev å få orden på å komme inn? Det kosta deg et skritt. Du sto utenfor alt, og så tok du et eneste skritt, og så var du innenfor alt. Jeg er døren. Det har behaget den Herre Jesus å gjøre det så enkelt at der står bare et skritt igjen. Vi må slutte å si det, at her er mennesker i denne verden som er langt borte fra Gud. Her er ingen særlig. Om man lever i Kina og aldri har hørt om Jesus, om man bor på Valderøya og har hørt siden han var liten, om man kan det uten at på rams, eller han er helt fremmed, vet du hvor nær de er? Det er bare et skritt igjen. Her steig en frelser inn i verden, som gjorde alt som skulle gjøres, som sonet synd og til veie brakte rettferdighet. Her kom en som ordnet hele saken, så dødslenkene brast og himmelporten sprang opp. Og så lød der et kall i verden, kom, for nå er det ferdig. Du er ikke lenger fra frelsen og fra grensa enn et skritt. Og om du kom et skritt, nesten, kom, Herre Jesus. Kunne det stille kall og den stille atmosfære som preget forsamlingen virket det slik overbevisning i en sjel? Han kom. Takk, Herre Jesus, for den gjerning du gjør mellom oss ved ordet ditt, ved evangeliet, ved din ånd, ved dine vitne. Ser du en sjel i forsamlingen i kveld, som skulle ha kommet nå, som skulle ha ordnet sin sak med deg, gått inn gjennom frelsens dør, kunne vi få være med å hjelpe en sånn? Herre Jesus, vi unte deg enda en som lønn for din smerte, og vi unte den fortvilte sjel noe bedre enn å være neste. Vi unte han deg og alltid deg. Velsign ettermøte for oss. Amen.